TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Exec Insight กับ TechSauce Podcast ค่ะในอีพิโซดนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับระดาและพัทรดาค่ะหลายอีพิโซดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะ TechSauce ได้มีการนำเสนอเรื่องราวในอุตสาหกรรมอสังหาในหลากหลายมิติจากผู้บริหารในหลากหลายมุมมองด้วยกันนะคะดังนั้นค่ะในอีพิโซดนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยค่ะกับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคหรือดร.ยุ้ยนะคะผู้บริหารหญิงแกร่งแห่งบริษัทเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนค่ะโดยในอีพิโซดนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับดร.เกษราหรือว่าดร.ยุ้ยนะคะกันในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพนพอยต์ของผู้บริโภคในอสังหารวมไปถึงการที่ทางกลุ่มอสังหาเนี่ยก็ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเข้ามาแก้เพนตรงนี้นะคะและที่สำคัญค่ะเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์นี่เองค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานนะคะที่เสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายแรกของไทยเลยนะคะที่กล้าที่จะนำมาติดตั้งให้กับลูกบ้านค่ะแล้วก็เราก็ไปพูดคุยกันถึงภาพใหญ่นะคะว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยของเราจะสามารถที่จะมีโอกาสที่จะประชาชนซื้อขายไฟกันได้อย่างเสรีหรือไม่และเราขาดไม่ได้เลยก็คือมุมมองของอสังหาในระยะสั้นว่าดร.ยุ้ยนะคะมองเรื่องนี้อย่างไรเราไปติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้ในอีพิโซดนี้กันเลยค่ะของผู้บริโภคในอสังหาซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีค่อนข้างที่จะเยอะมากตั้งแต่ก่อนซื้อระหว่างที่เลือกซื้อแล้วก็หลังซื้อเนี่ยค่ะตรงนี้คือเรามองเห็นเพนพอยต์อะไรบ้างคะที่เกิดข
ึ
้น
คือมีอยู่2แฟกต์ที่พี่อยากให้น้องระดาแชร์ไปพร้อมๆพี่นะคะแฟกต์ข้อแรกคือว่าราคาบ้านเนี่ยสูงเกินกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยตลอดเวลาแกปเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอันที่สองคือว่าถ้าเราไปดูข้อมูลของสคบนะ
เ
ซกเตอร์บ้านเนี่ยบ้านและคอนโดนะเป็นสินค้าที่มีคนร้องเรียนสคบเนี่ยมากที่สุดในของทั้งหมดนี่คือแฟกต์สองอย่างแสดงว่าแฟกต์ข้อแรกคืออะไรคือเพนพอยต์อย่างแรกคือคนซื้อบ้านเนี่ยอีเตอร์ว่าในถ้าเกิดรายได้ก็เหมือนเดิมแล้วรายได้เขาขึ้นแต่ละปีไม่ได้เยอะเท่ารายได้กับค่าบ้านที่ขึ้นแสดงว่าเขาต้องเลือกหนึ่งคือยิ่งทีต้องซื้อบ้านไกลขึ้นเรื่อย
ๆ
หรือไม่ก็คือยิ่งทีต้องซื้อบ้านเล็กลงเรื่อยๆถูกไหมคะ
ใช่
พี่ว่านี่คือเห็นไฟทางแรกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ developer ทุกคนพยายามทำก็คือว่าทำยังไงให้เรา manage ต้นทุนได้ดีจริงๆแล้วการที่ราคาบ้านสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากราคาที
่
จริงๆราคาวัสดุก่อสร้างนี่ไม่ได้ขึ้นมานานนะแต่ราคาของที่มักจะขึ้นคือที่ดินยิ่งทียิ่งแพงนั่นคือที่มาของตลาดคอนโดทำไมคนต้องยอมเลือกว่ายอมอยู่คอนโดดีกว่าห้อง28ตารางเมตรก็เพราะใกล้เมืองหน่อยเพราะว่าถ้าต้องเป็นซื้อบ้านในราคา2ล้านอย่างเงี้ยมันไกลมากเลยอ่ะ
ค่ะโ
หยคลอง10เลยอ่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเพนพอยต์อย่างแรกที่ว่าดังนั้น developer เนี่ยต้องพยายามที่จะแก้ไม่ได้ 100% แต่ว่าต้องพยายาม manage ต้นทุนหรือว่าเลือกให้ผู้บริโภคว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเขาเพื่อให้เขายังได้บ้านที่สมราคาที่สุดในขณะที่ราคาบ้านสูงขึ้นแต่ว่ารายได้เขาไม่ได้สูงขึ้นขนาดนั้นอันนี้คือข้อแรกข้อสองคือว่าพี่เนี่ยค่อนข้างจะอันนี้อาจจะเป็นเพราะคิดเป็นผู้หญิงนะพี่คิดเสมอว่าคุณภาพกับคุณภาพของสินค้าและคุณภาพของงานบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า continuous process มันไม่มีคำว่าดีที่สุดที่พูดคำนี้กับคนในองค์กรเสมอเดี๋ยวบอกพี่ว่าคุณภาพคือดีที่สุดแล้วไม่มีคำนี้ there is no such word แบบนี้มันมีแต่ทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่มักจะทำเสมอคือว่าแน่นอนข้อมูลภายในเราเอาข้อมูล V-care คือแจ้งซ่อมมาศึกษาข้อมูลตอนตรวจบ้านมาศึกษาว่าเรามักจะมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วพี่ก็มักจะเอาจะให้ทีมเนี่ยไปเอาข้อมูลสคบมาแล้วมาดูว่ามีใครโดนด่าเรื่องอะไรบ้างวะใช่ไหมคะแล้วพยายามเอาตรงนี้มาศึกษาว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เราโดนด่าน้อยลงถามว่าพี่โดนไหมโดนมียื่นเรื่องสคบไหมมีบ้างแต่พี่ก็ไม่อยากจะอยู่เฉยๆแล้วก็ตั้งรับมันไงแต แต่ว่าพี่อยากจะเอาทั้งหมดที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งจากสคบ.สคบ.นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องพี่คนเดียวถูกปะทุกคนเลย
ใช่
แล้วก็แต่ว่าขณะเดียวกันข้อมูล Vcare หรือข้อมูลตรวจห้องเนี่ยเป็นข้อมูลพี่คนเดียวแล้วก็พยายามเอามาแล้วก็พี่เรียกว่าฝ่าย Customer Complaint Management นะพี่ก็เอามาตรงเนี้ยและหน้าที่เขาเนี่ยคือมาเกลาแล้วก็แยกเรื่องแล้วก็ทำเป็น Risk Management กับแต่ละทีมที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่พยายามทำพี่พยายามนี้มาสักหลายปีแล้วเหมือนกันนะถามว่าสิ่งที่เราเจอคือว่าดีกรีของการแจ้งซ่อมเนี่ยลดลงบ้างดีกรีของสินค้าที่เหมือนกันตอนส่งมอบเนี่ยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังต้อง continuous improve เยอะ
ค่ะอันนี้แสดงว่าเราก็อาศัยเรื่องของ data อันนี้เข้ามาในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้
ยังพัฒนาป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยอรดาถามถึงเพนพอยต์เนี่ยพี่ก็คิดว่าเพนพอยต์แบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเหมือนเป็นราคาเลยทำให้ทุกคนต้อง
ค
อมโพรไมซ์กับสินค้าแล้วก็อันที่2คือประเด็นคุณภาพ
ค่ะทั้ง2เรื่องนี้เลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะอย่างที่ดร.ยุ้ยบอกว่ามันมีเรื่องของการลดต้นทุนนะคะตรงนี้คือปัจจุบันนะคะหลายคนเขาก็เน้นในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยทั้งแก้ในแง่ของเพนพอยต์ของผู้บริโภครวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนให้กับตัวของผู้พัฒนาเองนะคะตรงนี้คือทางเสนาเนี่ยได้มีการนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในแง่มุมไหนบ้างคะ
คือนวัตกรรมที่เรามาพี่ว่านวัตกรรมมันแบ่งเป็นสองเรื่องนะคะอันดับแรกเนี่ยนวัตกรรมด้าน process ด้านขั้นตอนการทำงานเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ either ว่าทำงานได้เร็วขึ้น คุณภาพดีขึ้นหรือว่าต้นทุนต่ำลง นะคะอันนี้คือ process ที่ใช้ในการทุนซึ่งพี่ว่านวัตกรรมแบบนี้นะคะแต่ละองค์กรเนี่ยมีได้เสมอ เช่นเปลี่ยนวิธีการทำงาน อย่างเช่นวันก่อนเนี่ยพี่ก็พยายามมาดูว่า internal process อะไรบ้างที่มัน lengthy เหลือเกินยาวเหลือเกินไว้เรื่องเนี้ยยาวเหลือเกินแล้วมันมักจะมีปัญหาบ่อยๆใช่ไหมคะพี่ก็ต้องเอาเรื่องนี้มาแก้ถามว่าสำหรับพี่นะอย่างนี้เรื่องนวัตกรรมแบบนึงคือเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนวิธีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อที่ทำให้สร้างโซลูชันอะไรบางอย่างสร้างสูตรอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ตรงนี้สั้นลงอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมง่ายๆอย่างนึงนะคะเพราะอะไรยิ่งเร็วยิ่งต้นทุนต่ำก็ยิ่งทำให้เพนพอยต์ข้อแรกถูกแก้ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่สองอย่างที่บอกว่าวิธีสิ่งที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ใช่แก้ไขก็อย่างที่บอกระดาว่าพี่เอาข้อมูลทั้งหมดมาทำเป็นกล่องเลยล่ะอันนี้สำหรับพี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการใหม่ๆอย่างหนึ่งที่องค์กรเราพยายามทำเพื่อแก้ไขสิ่งที่มันเป็นนะคะอีกอันนึงในแง่เชิงนวัตกรรมเนี่ยคือนวัตกรรมที่เป็นเอาท์พุต
ค
ือนวัตกรรมที่เราคิดว่าเราใส่เข้าไปแล้วมันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะคะก็คือเรื่องโปรดักต์อย่างอันนึงที่เสนาทำเนี่ยก็คือเรื่องโซล่าใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็จริงในแง่เสนาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีนวัตกรรมอยู่2เรื่อง
ค่ะ
เรื่องแรกเนี่ยที่คือถ้านวัตกรรมแบบง่ายๆหน่อยนะเช่นแบบว่าเราทําห้องเล็กห้องใหญ่ห้องน้ําทะลุได้อย่างนี้เรียกนวัตกรรมอ่อนๆนะ
ค
ือมันเป็นนวัตกรรมที่ improve บ้านแต่อาจจะไม่ได้เด่นดังมากเพราะว่าทุกคนทํามันทุกคนทําเล็กทีละนิดแต่นวัตกรรมสําหรับเราที่อาจจะทําให้มีดูเด่นแล้วก็ค่อนข้างแปลกกว่าคนอื่นก็คือเรื่องโซล่าอย่างที่เล่าว่าอันนี้ไม่ใช่เซฟต้นทุนเราแต่เซฟต้นทุนผู้บริโภคในแง่ของการที่เมื่อเขาอยู่บ้านนะคะก็คือประหยัดค่าไฟได
้
อีกอันนึงที่เป็นนวัตกรรมสำหรับเราเนี่ยก็คือแอปพลิเคชัน360องศาเราจะมีแอปพลิเคชันอันนึงที่เวลาน้องระดาซื้อบ้านเสนานะ
คะ
หลักการคิดพี่มาจากอันนี้หลักการคิดพี่มาจากเรื่องที่พี่บอกว่าเขาอยู่บ้านหลังนึงแอสเซท30ปีนะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่เนี่ยอยากจะบริการหลังขายเขาได้ยาวๆ
ค่ะ
พี่สร้างแอปที่เรียกว่าแอปนี่จริงๆเป็นเหมือนมีมมากกว่าแต่วิธีมาก่อนวิธีคิดก็คือว่าน้องระดาซื้อคอนโดพี่นะคะพี่จะอยู่กับน้องระดาจนกว่าน้องระดาจะขายใหม่แสดงว่าพี่ให้บริการครบลูปขายพี่สำหรับสับพี่เรียกขายชนขายอยู่กับคือระดาพี่ขายให้ระดาใช่ไหม
คะ
ใช่แล้วก็เมื่อระดาซื้อพี่แล้วพี่จะอยู่กับระดาตอนหลังไปเรื่อยๆจนกว่าระดาจะขายใหม
่
ก็แสดงว่าเราเลข360ขายชนขายประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง
ค่ะ
แน่นอนเรื่องง่ายๆก่อน Vcare นะคะ Vcare เนี่ยโดยคอนเซ็ปต์แล้ววันนี้ไม่มีบริษัทไหนหรอกจะบอกระดาว่าเราไม่มี Vcare Vcare นี่คือแจ้งซ่อมหลังโอนนะคะมีทุกที่แหละแต่พี่ว่าตัวเนี้ยความยากไม่ได้อยู่ที่ว่าฉันมีหรือเปล่าความยากคือมีแล้วทําได้ดีหรือเปล่า
ใช่
มันจุกจิกมากมันจุกจิกมากนะ
ใช่ค่ะ
แล้วมันก็นัดยากอะไรเงี้ยผู้บริโภคไม่ว่างเราไม่ว่างอะไรเงี้ยแล้วงานมันเล็กมากจะทำให้ได้ราคา efficiency ที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เรื่องแรกอันที่สองเนี่ยคือ ไอตัว property management เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ได้ซื้อแค่บ้านซื้อการดูแลการใช้ชีวิตด้วยนะคะอันนี้เรามีบริการงอกมาทุกวันเลยในตรงนี้นะซึ่งตรงนี้นวัตกรรมต่างๆเยอะแยะคือเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าผู้บริโภคแบบไหนต้องการอะไรแล้วเราก็เริ่มแยกว่าถ้าเป็นสเกลบ้านสเกลคอนโด property management ต้องเก่งต่างกันยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่น property management ของหมู่บ้านเราช่างเนี่ยต้องแก้เรื่องโซล่าเป็นเพราะว่าบ้านเราทุกหลังติดโซล่าด้วยอะถ้าเกิดน้องไปเราไปถาม property management เจ้าอื่นเขาไม่จำเป็นต้องมีไครทีเรียนี้เพราะหมู่บ้านเขาไม่ได้ติดใช่ไหมจ๊ะแต่ของพี่ติดอะแสดงว่าแล้วถ้าเกิดพี่ต้องจ้างบุคลากรอีกคนนึงไปนั่งเฝ้าก็เบืองค่าใช้จ่ายลูกค้าอีกใช่ไหมดังนั้นพี่ก็ต้องทำให้ช่างที่อยู่ในนี้ซ่อมโซล่าเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นเชิงนวัตกรรมอย่างหนึ่งสุดท้ายที่เรียกว่าขายชนขายเนี่ยก็คือพี่มีบริการเรียกว่าฝากขายฝากเช่าสำหรับลูกค้าเสนาโดยเฉพาะสุรดาอยู่บ้านอยู่ property management อยู่มา10ปีแล้วปรากฏโอ้โหบิ๊กโปรโมชั่นเราแบบบริษัทเราโบนัสดีมากเลยเราเลยบอกว่าเนี่ยเราจะซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นคนเราเป็นไปได้ใช่ไหมคะจะซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นแล้วคอนโดเดิมที่อยู่ทำไงก็ต้องขาย
ขาย
แล้วใครจะเป็นคนขายที่ดีที่สุดจริงๆคนขายที่ดีที่สุดเนี่ยต้องมีอินโฟเมชันต้องมีข้อมูลเช่นบ้านระดาอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วก็คนที่มักจะชอบซื้ออันนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเนี่ยก็ด้วยความเป็นคนขายมือแรกแล้วมีข้อมูลระดาอยู
่
ในแอปเราอะระดาก็จะสามารถจะคลิกไปบอกว่าอ่ะวันนี้สนใจจะขายก็จะมีคนรับเรื่องต่ออันนี้เนี่ยเราพี่ไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เป็นบริษัทรีเซลมานะคะจะทำหน้าที่นี้ให้นะคะทั้งหมดเนี้ยคือการบริการที่เราทำมาจากการคิดแบบ made from her ที่เราสำหรับพี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแบบนึงที่เป็นนวัตกรรมเชิงความคิดที่จะทำให้การบริการเราเนี่ยครบรูปซึ่งถ้าเกิดพี่อยู่กับน้องระดาเยอะขนาดยาวๆอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยธุรกิจเนี่ยพี่ก็มีโอกาสขายระดาใหม่ได้หลายเรื่องถูกไหมเพราะเราอยู่ด้วยกันตั้งยาวเนี่ยอะไรเงี้ยดังนั้นอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของบริษัทค่ะ
ก็คือเอามาแก้เพนแล้วก็เหมือนแบบซื้อใจลูกค้าตรงน
ี้ใช่ๆนะคะ
อย่างเมื่อกี้นะคะดร.ยูมีพูดเรื่องโซล่าด้วยตรงนี้คือรู้สึกว่าเสนาเนี่ยมีความพิเศษมากตรงที่ถือว่าเป็น developer รายแรกๆที่เอาโซล่าเนี่ยเข้ามาติดตั้งคือเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งใน facility ในของบ้านที่แถมให้กับลูกบ้านเลยตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่ให้เราทำแบบนี้ค่ะตรงนี้มีที่มายังไงคะ
คือตอนนั้นน้ำท่วมน่าจะปี54มาน้ำท่วมเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็ขายของไม่ได้นะมีคนชอบแซวพี่ว่าขายบ้านไม่ได้เลยว่างนะในความจริงอาจจะเกี่ยวคือขายไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็ปิดไซต์แล้วก็จริงๆเราก็ไม่อยู่เฉยๆนะเรายุ่งมากเลยแต่ยุ่งเรื่องอื่นคือยุ่งเรื่องตอนเช้าไปช่อง3กับช่อง7แปลข้าวแล้วก็ส่งไปที่ไซต์งานเรานะคะแล้วก็พี่ก็ไปด้วยตัวเองนะไปไซต์งานที่น้ำท่วมอ่ะซึ่งในที่สุดแล้วเป็นทุกไซต์เลยที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะที่ไซบ้านอย่างปทุมธานีเนี่ยท่วมเกินหัวพี
่อ
ะเวลาเข้าไปช่วยลูกบ้านก็ต้องนั่งเรือไปนะแล้วก็แบบโอ้โหมันด้วยความที่ไปเองอะประดามันก็เลยอินเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องนั่งเรือพายแล้วก็เอาไม้พายเนี่ยตีระหว่างทางที่ไปว่ากำลังจะไปชนรถคันไหนเปล่าเพราะมันสูงเกินรถแล้วรถมันจอดตายอยู่ไงกลางแล้วก็ปะแล้วน้ำมันก็สูงท่วมเกินซอยชื่อซอยดังนั้นเวลาลูกบ้านโทรเรียกทหารให้ไปช่วยเนี่ยทุกคนก็จะงงๆว่าตกลงบ้านหลังไหนกันแน
่
เพราะว่าซอยเนี่ยมันถูกปิดด้วยน้ำซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ไปด้วยตัวเองมันจะไม่อินขนาดนี้เราก็จะได้แค่ฟังว่าโอเคเราเอาข้าวไปช่วยแต่ว่าในระหว่างทางการไปเนี่ยพี่รู้สึกเพนกับมันมากนะรู้สึกว่าทำไมน้ำท่วมทีนึงนี้มันเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะแล้วมันทำให้พี่รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยในอดีตโชคดีที่เรามักจะเป็นผู้ที่เห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยใหญ่เช่นญี่ปุ่นมีภูเขาไฟระเบิดใช่มั้ยคะเราเห็นว่าอินโดนีเซียมีแผ่นดินถล่มอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยเกิดกับเราเลยเราได้แต่คิดว่าอ๋อโลกร้อนนี่ไม่ดีเลยเนาะเห็นของคนอื่นแล้วก็ช่วยคนอื่นนิดหน่อยแต่เวลามันเกิดกับตัวเองเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกว่าน้ําท่วมเราเนี่ยเกิดจากโลกร้อนหรือเปล่านะตอนนั้นนะหลายข่าวบอกไม่ใช่แต่อย่างไรก็ตามเราเห็นได้ว่าเมื่ออุทกภัยเกิดแล้วจากโลกร้อนมันทําให้เกิดอุทกภัยได้เมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยมันกระทบหนักหนามากแล้วพี่ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนควรจะจำไว้ว่าเวลามันเกิดอุทกภัยใหญ่จริงๆขึ้นมาเนี่ยมันเพนมากน
ะ
ซึ่งอันนั้นเนี่ยพี่ว่าถ้าเทียบกับประเทศที่มันถูกอุทกภัยใหญ่จริงๆเนี่ยเรายังน้อยอ่ะเพราะเราคอนโทรลได้ระดับที่ว่าแป๊บเดียวพี่ว่า3-4 เดือนมันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันฮิตมากเลยนะ พราะด้วยความว่าไปเองไงใกล้ชิดมากเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราแล้วเราพี่ก็ถามตัวเองว่าหลังจากเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมหร
อ
พี่คิดคำถามนี้นะทุกคนก็จะเหมือนเดิมไหมนะใช่ไหมทุกคนก็จะกลับมาขายบ้านขายคอนโดเหมือนเดิมนะตอนนั้นก็จะมีข่าวเหมือนกันว่าอุ้ยช่วงนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่า new normal แต่ช่วงนั้นจะมีข่าวว่าสงสัยบ้านจะไม่มีใครซื้อละจะซื้อคอนโดกันหมดเพราะน้ำท่วมอะไรเง
ี้
ยซึ่งก็ไม่จริงนะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าแล้วเราจะทำยังไงเราจะแบบเหมือนกับทำทุกอย่างเหมือนเดิมเปิดมาแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพี่ก็มองว่าคนทุกคนน่าจะรู้สึกเพนไปบ้างเหมือนกันกับการเจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะ
คะ
พี่ก็เลยร่วมพี่ก็เลยไปคุยกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็ลองถามเขาว่าถ้าเราต้องการจะทำอะไรที่มันแอดวานซ์หน่อยจะเป็นการที่คล้ายๆดูแลโลกดูแลโลกร้อนด้วยหรือว่าช่วยป้องถ้าพูดในภาษาง่ายๆคือว่าทำยังไงให้เหมือนกับพอลูชันลดลงนะคะหรือบ้านร้อนน้อยลงก็ได้น
ะ
มันมีอะไรได้บ้างอ่ะอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้มีความรู้มากว่ามันทำอะไรได้บ้างพ
ี่
ก็เลยไปคุยเขาก็มาในเวอร์ชันที่ปกติอยู่อ่ะปกตินี่คือเราเห็นอยู่แล้วเช่นกระจกเขียวตัดแสงทำบ้านในทิศที่ดีใช่ไหมคะคนต้องเปิดโล่งอันนี้ไม่ยากทำรูขังเข้าทำรูออกลมจะได้โฟลว์อันนี้โอเคแต่เขาเป็นคน
อ
ินโทรดิวซัมเมอร์โซล่าที่ฝังว่าอ๋อนี่ไงมันมีอีกอย่างนึงนะเป็นลักษณะแอคทีฟก็คือว่าถ้าคุณติดโซล่าคุณใช้ไฟเพราะอย่าลืมว่าไฟที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยถ้าเป็นไฟจากหลวงเนี้ยมันมีพอลูชันเพราะเข้ามาจากถ่านหินใช่ไหม
คะ
ดังนั้นเนี้ยถ้าทุกคนเนี้ยสามารถผลิตไฟเองได้ด้วยไฟเนี้ยเอาจากพลาสติกเนี้ยแสดงว่าจะช่วยลดโลกร้อนลดพอลูชันและที่สำคัญเนี้ยมันทำให้เราผลิตไฟเองไม่ต้องซื
้อ
แต่ไม่ต้องซื้อก็หมายความต้องลงทุนอยู่ดี
ใช่ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคำว่าโซล่ามาตอนนั้น
ค่ะ
พี่ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอาแล้วมันคืออะไรคือมันไม่ค่อยมีใครติดอ่ะคือณตอนนั้นเนี่ยถามว่ามีคนติดโซล่าหรือยังมี
ค่ะ
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเฉยๆเป็นเหมือนกับบ้านคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจต้องใช้คำพูดนี้หน่อยคือเป็นบ้านคนมีตังค
์ใช่
เพราะมันแพง
ใช่ไหมคะ
แต่พี่ก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็เลยเริ่มคือด้วยคำว่าอยากก็สนใจแหละก็จริงจังก็ไปดูงานไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยไปดูว่าชาวบ้านทำไงอ่ะเราติดทั้งหมู่บ้านเป็นไงเนาะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาแล้วก็รู้สึกว่าถามตรงๆนะพี่ว่านะจุดที่พี่เริ่มทำอ่ะอาจจะไม่ใช่จุดที่เป็นคุ้มค่าทางธุรกิจมากหรอกจริงๆน
ะ
คือโซล่าก็ยังแพงแล้วก็ค่าไฟเมืองไทยก็ไม่ได้แพงมากเลยแต่พี่ก็มีความคิดว่าพี่แค่เชื่อว่าแล้วพอดีดูประเทศอื่นด้วยเนี่ยจากเวลาที่ผ่านมาเทรนด์มันจะทำให้เรื่องเนี้ยเป็นเยอะขึ้นเองเพราะเทรนด์จะเป็นยังไงค่าไฟฟ้าราคาค่าไฟจะเพิ่มราคาแผ่นโซล่าจะลงเทรนด์มันจะมาอย่างนี้เองถูกป
ะ
งั้นจุดที่พี่เริ่มอาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเรามองว่าระยะยาวแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราบอกว่าเราเริ่มทำวันนี้ไม่ได้นะคะเพราะพี่เชื่อว่าการติดของอย่างนี้ให้บ้านคนไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะหนึ่ง education คนไม่เคยรู้อยู่ๆก็มาเอาเลนส์ดูโรงงานไฟฟ้าเล็กๆอยู่บนหัวเนี่ยใช้เวลาในการอธิบายมีเรื่องอีกหลายเรื่องมากต้องขออนุญาตการไฟฟ้าต้นทุนทำได้ไหมเราดูแลหลังขายยังไงเรื่องเป็นช้างเลยอะใช่ไหมล่ะ
ใช่
งั้นพี่ก็เลยพี่คิดว่ามันคือ something in the future ที่มันน่าจะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวมากซึ่งอันเนี้ยไม่ได้คิดเองหรอกอันนี้ก็คือดูงานต่างประเทศรู้สึกว่าโอ้โหมันเกิดกันเยอะแยะเลยอะแล้วพี่ก็ศึกษาพวกแผนพลังงานประเทศไทยซึ่งก็จะอินดิเคตไว้ว่าจะส่งเสริมเกี่ยวกับการติดโซล่าในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นบ้านคนในช่วงนั้นเนี่ยโซล่าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของฟาร์มด้วยความคิดแบบนี้นะก็เลยลองก็เลยทำนะคะแต่การจะทำได้เนี่ยมันถึงต้องตั้งถึงขั้นตั้งบริษัทโซล่าตัวเองเพราะไม่งั้นมันทำไม่ได้นะคะก็นี่คือชิมหะก็ดูยุ่งนิดหน่อยนะแต่ก็ทำถึงวันนี
้นับตั้งแต่วันที่ดร.ยุ้ยค่ะตัดสินใจที่จะทำโซล่าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราเห็นพัฒนาการหรือว่าความเปลี่ยนแปลงการยอมรับหรือว่าการใช้อย่างแพร่หลายตรงนี้ยังไงบ้างคะ
คือต้องบอกว่าระหว่างทางเดินมาเนี่ยคือจริงๆพี่เริ่มศึกษาตอนหลังน้ำท่วมก็เป็นว่าพี่เริ่มศึกษาจริงจังประมาณปี55พ
ี่
ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะในการตัดสินใจว่าจะเอาหรือเปล่าจะทำเพราะมันก็มันคือพี่ทำบ้านทั้งชีวิตอ่ะก่อนนั้นเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยมันได้อยู่ในสิ่งที่ต้องเจอเรื่องพวกนี้เลยค่
ะ
แล้วก็อยู่จะมาทำโซล่าเนี่ยพี่ต้องให้เวลาตัวเองเหมือนกันก็พี่ก็ใช้เวลาการศึกษาหลายเดือนนะพี่ว่าสักเป็นปีเหมือนกันนะปีนึงอะไรเงี้ยดูงานหลายประเทศมากแล้วก็แต่ด้วยความว่ารู้สึกว่ามันแค่รู้สึกว่ามันเป็นเทรนด์นะแค่รู้สึกมั่นใจว่าอนาคตไรๆมันน่าจะโอเคอะไรเงี้ยก็เลยใช้เวลามันปีแสดงว่ากว่าจะเริ่มทำจริงก็ปี57อะไรเงี้ยนะครับ จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มาประมาณสัก 5-6 ปีนะคะสิ่งที่จะพยายามเล่าก็คือว่าแสดงว่าเจอนี่ที่เราเริ่มติดโซล่าจริงๆให้ผู้บริโภคเนี่ยน่าจะผ่านมาประมาณ5ปี
นะคะ
5ปีนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอนว่าจำนวนของบ้านที่เสนาติดเองมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็มาสัก400หลังคาเรือนน
ะคะ
ถึงวันนี้ก็มีคอนโดที่ติดไปเนี่ยประมาณ20อะไรเงี้ยก็ติดไปเยอะแล้วอ่ะนั้นการติดไปเยอะเนี่ยมันทำให้อย่างที่บอกแมสมันง่ายแล้วไงยิ่งติดไปเยอะบายเออร์ลูกบ้านเนี่ยเห็นเยอะๆว่าไม่มีอะไรแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องพูดให้เขาเห็นว่าติดไป400ไม่มีอะไรสบายดีทุกคนก็สามารถได้เซฟค่าไฟได้เนี่ยมันก็ทำให้คนยิ่งง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะในการตัดสินใจเราทำสื่อเยอะขึ้นใน5ปีที่ผ่านมาอันที่2ก็คือว่ารัฐเองก็ส่งเสริมเริ่มจริงจังใน5ปีใน5ปีนี้เราเห็นรัฐส่งเสริมโซล่าบ้านคนอะไรบ้างมีโซล่าเสรีโซล่าภาคประชาชนเรื่องพวกนี้มีเบิร์ดโฆษณาอะไรเงี้ยนะเรื่องพวกนี้ต่างเรื่องที่ดีทั้งนั้นดีในแง่ไหนดีผู้บริโภคอาจจะไม่เลือกสิ่งที่รัฐให
้
เพราะมันถูกเหลือเกินนะคะเพราะว่าติดแล้วปุ๊บเนี่ยขายไฟคืนรัฐเนี่ยได้บาทกว่าเองอะไรเงี้ยอาจจะเลือกหรือไม่เลือกหรืออาจจะไม่ได้ทำให้ตัวเองตัดสินใจติดโซล่าเพราะเหตุผลที่รัฐให้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันทำให้เกิด awareness ของสังคมว่าอ๋อโซล่าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะรัฐต้องพูดว่าดีถูกไหมถึงจะออกมาเชียร์ให้คนติดใช่ไหมล่ะดังนั้นตรงนี้ก็ช่วยนี่คือ5ปีที่เปลี่ยนแล้วอย่าลืมว่าโลกเดี๋ยวนี้มันไวมากใช่ไหมคะอย่างเรื่องง่ายๆอย่างเช่นว่าตอนสมัยถ้าจำได้เนี่ยสมัยฮิลลารีเลือกตั้งเนี่ยเขาประกาศเลยว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีนะคะบ้านทุกหลังที่อเมริกาต้องติดโซล่าอย่างเงี้ยคือพี่กันจะบอกว่าเรื่องข่าวแบบเนี้ยมีเยอะแยะเลยในแต่ละประเทศนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันช่วยทำให้คนรู้สึกเหมือนกับว่าตลาดการติดโซล่าที่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสำหรับบายเออร์เนี่ยสำหรับคนธรรมดาบางทีมันจะแอสโซซิเอตระหว่างคำว่าเยอะคำว่าดีถ้ามีคนทำเยอะๆแสดงว่าดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็เลยพี่คิดว่าตรงนี้ช่วยไม่ใช่พี่เก่งคนเดียวหรอกคือพี่กำลังจะเผยให้บอกระดาว่าที่เวลาเดี๋ยวนี้ลูกบ้านซื้อเรารู้สึกชอบมากขึ้นกับการมีโซล่าเนี่ยพี่ว่าจริงๆเป็นเพราะว่าอย่างอื่นด้วยในสังคมผลักดันกันไปผลักดันกันมาช่วยทำให้ความมี awareness เห็นประโยชน์ของการมีโซล่าเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโจทย์สำคัญของโซล่าวันนี้คือต้นทุน
ค
ือราคาเพราะว่าจิ๊กซอว์มันไม่ครบม
ัน
ยังใช้ไฟกลางคืนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็คนเนี่ยอยู่บ้านกลางวันอาจจะไม่เยอะมากใช่ไหมคะแล้วคนอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ครอบครัวเล็กลงเรื่อยๆบางทีอยู่กันสองคนเองในบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยต้องมีสเกลโซล่าที่เล็กพอที่จะฟิตกับคน2คนใช่ไหมคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสเกลยิ่งเล็กมันยิ่งแพงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ในการที่ต้องพยายามแบบทำยังไงให้มันทำให้ราคาบ้านไม่เสีย
ค่ะอย่างตอนนี้ค่ะเรื่องของโซล่าแน่นอนว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นวงจรที่มันสมบูรณ์ 100% เพราะว่าหลายคนก็มองว่ามันมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ที่มันจะทำให้โซล่าเนี่ยมันมีการแบบครบวงจรมากขึ้นนะคะตรงนี้คือแบบทางเสนาเนี่ยก็ได้มีการแบบนำแบตเตอรี่ตรงนี้มาใช้หรือว่าพัฒนานวัตกรรมตรงนี้ยังไงบ้าง
คือต้องบอกว่าพี่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายผู้ผลิตคือพี่คิดว่าผู้ผลิตเนี่ยคนที่จะควรจะเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทพลังงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องอะไรเงี้ยซึ่งพี่เป็น developer พี่เป็นคนทำโซลูชันเอาของที่ทุกคนขายมารวมกันเป็นโซลูชันให้ลูกค้าน
ะคะ
ดังนั้นพี่ไม่เคยคิดจะเอาตัวเองดีกว่านั้นแต่ถามว่ามีคนมาให้พี่ทดลองแบตเตอรี่บ้านเยอะไหมเยอะมากเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่ทำโซล่าใช่ป่ะทุกคนที่กำลังจะเริ่มขายแบตเตอรี่บ้านก็จะมักจะเอามาให้พี่ทดลองนะคะซึ่งพี่ก็ทดลองมาเป็นหลายแบตเตอรี่มากคือส่วนใหญ่แล้วมันไม่เวิร์กเพราะอันดับแรกก่อนราคาถามว่าราคาดูยังไงว่าเวิร์ก
ค
ิดง่ายๆคือว่าถ้าราคาแบตเตอรี่แพงมากเนี่ยซื้อไฟเองดีกว่าถูกป่ะค่าไฟหลวงหน่วยละ4บาทถ้าราคาแบตเตอรี่แพงมากโดยไปกับราคาโซล่าอีกงั้นก็ซื้อไฟหลวงแล้วกันแสดงว่ามันต้องเป็นต้นทุนแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องถูกถึงขนาดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อผลิตได้เก็บไว้กินคืนได้มันทดมันชนะการจ่ายค่าไฟหลวง
ค่ะ
ถูกไหมคะแสดงว่าอะไรแสดงว่า1คืออีเตอร์ว่าแบตเตอรี่ถูกลงเยอะๆ2หรือไม่ก็ค่าไฟเพิ่มขึ้นเยอะ
ๆค่ะ
ถูกไหม
ใช
่จริงๆมีจิ๊กซอว์อีกหลายตัวนะจริงๆแล้ว1จิ๊กซอว์และอีกจิ๊กซอว์นึงคือการกู้แบงก์
ค่ะ
ใช่ไหมคะกู้แบงค์คุณถ้าเกิดน้องดาววันนี้มีบ้านอยู่แล้วสมมติอยากติดโซล่าเนี่ย
ค
่
ะ
โอ้ยแพงเลยนะแล้วก็กู้แบงค์ไม่ได้ด้วยม
ัน
จะกลายเป็นเหมือนเพอร์ซันนอลโลนดอกเบี้ยก็จะแพง
ใช่
อันนี้อัน แล้วก็อีกอันนึงอีกก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกว่าสิ่งที่รัฐบาลช่วยรัฐบาลเนี่ยเหมือนเป็นคล้ายๆว่าอีควิลิเบียมของตลาดนี้ยังไม่เกิดหมายความว่าแบตเตอรี่มันยังไม่ได้มันก็เลยทำให้การใช้เหมือนไม่ครบวงจรรัฐบาลกำลังทำตัวตรงกลางอยู่บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหมไฟที่เหลือของเธอสลับซื้อให้ทำตัวเหมือนแบตเตอรี่ถูกป่ะ
ใช่
ก็คือเหมือนกับว่าไฟที่เหลือเนี่ยแทนที่ต้องเก็บไว้ไปใช้กลางคืนเธอได้เงินจากฉันแทนได้เงินจากฉันแทนฉันรับซื้อไปฉันซื้อไฟเธอแทนเธอจะได้มีเงินขึ้นไงแล้วก็เมื่อเอาเงินแล้วก็เงินนี้เหมือนเก็บใส่กระปุกแล้วไปจ่ายค่าไฟกลางคืน
อ
ันนี้คือทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี
่
แต่เผอิญว่าค่าไฟเราจ่ายเกือบ4บาทแต่เงินที่รัฐบาลให้มันบาท60
ใช่
มันถึงมันวงจรนี่มันไม่ค่อยเกิดก็เราแต่พี่แค่รู้สึกว่าตรงเนี้ยวงจรพวกเนี้ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเองราคาโซล่าจะลงราคาแบตเตอรี่จะลงพี่เชื่อในดีมานด์ซัพพลายน
ะ
ดีมานด์ต้องการเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันก็ได้สักวันแต่วันไหนนั่นเองนะคะมันก็อย่างเงี้ยพี่ว่าสักวันนึงมันก็จะทำให้อีควิลิเบียมมันครบของมันเองนะติดสอบครบตัวแล้วก็แล้วคราวนี้ growth rateของการติดโซล่าเนี่ยจะช้าไปชันขึ้น
แล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอย่างรัฐบาลนะคะคือได้ยินข่าวมาเหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยก็จะมีทั้งก็ทางกฟน.กฟผ.เนี่ยค่ะเขาจะมีเหมือนกับว่าต่อไปอ่ะเขาก็จะโดน disrupt ในเรื่องของการที่คนน่ะสามารถที่จะผลิตไฟใช้กันเองได้อย่างที่เสนาเนี่ยให้คนแบบติดตั้งโซล่าที่บ้านนะคะแต่ว่าคราวนี้เขาก็จะอาจจะเปลี่ยนบทบาทไปในเรื่องของการที่เป็นผู้ให้บริการสายส่งที่จะเหมือนคนเนี่ยสามารถขายไฟแบบเพียร์ทูเพียร์ระหว่างกันได้ค่ะตรงนี้ดร.ยุ้ยมองว่าในอนาคตอะค่ะประเทศไทยเนี่ยจะสามารถก้าวไปถึงตรงเนี้ยได้เร็วมากน้อยขนาดไหนคะ
พี่คิดว่ามันน่าจะพี่แยกเป็น2เรื่องก่อนนะ
ค่ะ
เรื่องแรกเนี่ยคืออิชชูของเรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์รูปแบบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัวเทคนิคน
ะ
พี่ก็รู้สึกคือเทคนิคหมายถึงว่าเทคนิคอลพาร์ทของมันในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะขายไฟสู่การขายไฟได้เพียร์ทูเพียร์นะคะพี่คิดว่าพี่แค่รู้สึกว่าโรของรัฐเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วโรของ government ในอดีตเนี่ยคือการซีซ natural resource คือเหมือนกับว่า natural resource ทุกอย่างของประเทศเนี่ยรัฐบาลเป็นคนเก็บรัฐบาลเป็นคนขายนะเป็นคนขายซึ่งเทรนด์ตอนหลังมากลางๆเนี่ยก็เริ่มเกิดการ privatize ก็หมายว่ารัฐบาลคนที่เก็บ natural resource เนี่ยอาจจะไม่ใช่รัฐคนเดียวเพราะรัฐอาจจะไม่มี efficiency ในการที่จะมาทำธุรกิจถูกไหมคะมาขายดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือ privatize คือการตายรูปแบบภาษาอังกฤษก็แสดงว่าเอกชนจะเข้ามาขายไอ้นี้แทนคราวนี้พี่ว่าเมื่อเอกชนเข้ามาปุ๊บนะคะสิ่งก็คือแสดงว่าคิดเหมือนเอกชนได้มากขึ้นถ้าเรา privatize มากขึ้นแต่ too bad นะเราก็ยัง privatize ได้ไม่เยอะยังมีของรัฐเต็มไปหมดนะคะอันนี้บทบาทที่2ก่อนบทบาทที่3วันนี้เนี่ยในเชิงของการขายสินค้าที่คิดว่า natural resource เนี่ยไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องการไฟฟ้าอย่างเดียว natural resource ที่ privatize ไปแล้วเยอะๆนะคะแล้วก็มีความเป็นเอกชนอยู่พอสมควรเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตาม market force เองนะคะจะแบบ market the force ใช่ไหม market จะบังคับว่าในเมื่อผู้บริโภคแบบนี้แล้วคู่แข่งคุณเป็นแบบนี้ก็มันก็จะค่อยๆ force ไปนะคะแต่ของรัฐเองเนี่ยเวลาเป็นของรัฐเองเนี่ยอันนี้มันก็เลยจะมีโจทย์ว่าคุณเปลี่ยนแปลงได้ทันหรือเปล่า
อันนี้
ข้อแรกก่อนซึ่งอันนี้คือเรื่องคำตอบเรื่องกฎเกณฑ
์
ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงได้ทันกับสิ่งที่จะสมควรจะถูกดีสรัปหรือเปล่าซึ่งพี่คิดว่าไอ้ความเป็นกฎเกณฑ์ความเป็นรัฐเนี่ยมันทำให้กฎเกณฑ์เปลี่ยนยากเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เวลาสูงซึ่งอันนี้เลยทำให้ถ้าจะไม่ดีสรัปหรือโรของรัฐบาลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปทันเนี่ยก็หนึ่งก็เรื่องพวกนี้ด้วยถูกไหมคะแล้วอันที่สองเนี่ยคือว่าพี่ว่ามันก็อาจจะพันกับข้อหนึ่งเนี่ยก็คือความเป็นตัวตนนะคืออย่างการไฟฟ้ากับพนักงานไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าทั้งสองคนเนี่ยมากี่ร้อยปีไม่รู้นะคือคนขายไฟถูกป่ะคนขายไฟแล้วก็อยู่ๆเนี่ยอย่างโซล่าเอกชนโซล่าภาคประชาชนอยู่ๆวันดีคืนดีบอกเขาว่าเป็นคนซื้อไฟไม่เหมือนกันเนี่ยปกติคนขายไฟฉันขายคนทั้งประเทศเลยแล้วอยู่ๆเนี่ยโซล่าภาคเอกชนที่มาเนี่ยภาคประชาชนที่มาหรือโซล่าเสรีเนี่ยกำลังบอกบ้านเราเล็กๆเองอ่ะขายไฟให้หลวงได้ทุกวันถูกป่ะ
คะ
แสดงว่าหลวงเนี่ยผู้ซึ่งเคยเป็นคนขายอย่างเดียวนะขายวันนี้ต้องมีบ้านเต็มไปหมดเลยอ่ะหรือในอนาคตถ้าทำเรื่องนี้ให้ดีเนี่ยมีบ้านเป็นแสนๆหลังล้านๆหลังแต่ละคนขายไฟแต่ละวันไม่รู้ด้วยว่าขายเท่าไหร
่
ปริมาณไม่รู
้
แต่ละคนเล็กๆน้อยๆเต็มเลยอ่ะ มันก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
ถูกป่ะคะเหมือนกับเมื่อก่อนใหญ่มากเลยขายอย่างเดียวเลยนะขายเยอะด้วยอยู่ต้องมารับซื้อเล็กๆน้อยๆเป็นมีกระปุกเต็มไปหมดเลยเนี่ยน
ะ
ดังนั้นพี่ว่า mindset วิธีคิดการเปลี่ยนองค์กรการเปลี่ยนระเบียบอะไรเงี้ยมันต้องมาหมดถึงจะได้ถูกป่ะแล้วเทคนิคมันก็ตามมาเองอ่ะนะครับซึ่งในแง่นึงคำตอบที่พี่กำลังจะพยายามบอกก็คือว่าพี่ว่าในแง่ของความเป็นไปในแง่ธุรกิจเนี่ยถ้าพี่แอดซูมว่าพวกกปภ.กปน.เป็นเอกชนนะพี่ว่าเปลี่ยนอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนค่อยเป็น accommodate ตัวเองอ่ะ accommodate กับสิ่งที่เกิดเช่นโซล่าเยอะๆใช่มั้ยโอเคงั้นเราเป็น accommodator ทำยังไงให้เหมาะกับการที่มี existing แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราต้องเปลี่ยนโรยังไงทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยไปขอติดไฟที่บ้านง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้จะได้ขอติดเยอะๆแล้วเราไปเก็บค่าฟรีแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็พี่ว่าถ้าเป็นเอกชนจะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาเป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะ disrupt ไปตามสิ่งที่เป็นได้ป่าวแต่ supposedly แล้วเนี่ยตามเทรนด์ของอนาคตเนี่ยมันควรจะไปแต่เขาสำคัญได้ขนาดนั้นเลยนะว่าถึงแม้เทคโนโลยีควรจะไป market force ควรจะไปแต่เขาทำให้ไม่ไปได้นะ
ใช่
เขาสามารถทำให้โซล่าไม่เกิดได้เลยนะ
ค่ะแสดงว่าสิ่งกุญแจสำคัญก็คือต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของกฎเกณฑ์ของ
แน่นอนแน่นอนพี่คิดง่ายๆนะสุรบอกว่าโซล่าถูกลงแล้วกิโลวัตต์หนึ่งอาจจะสมมติว่าเหลือสมมติเหลือ 30,000 สมมติถูกว่าแต่น้องรดาต้องไม่ขอการไฟฟ้าอย่างเงี้ยสมมติใช้เวลานานมากสมมตินะแต่เดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นแล้วนะจ๊ะแล้วก็สมมติมันดีขึ้นดีเขาบอกรดาว่าค่าติดโซล่าค่าไลเซนส์เนี่ยขอคิดตังค์เยอะหน่อยก็แสดงว่าต้นทุนโซล่าระดับก็จะแพง
ขึ้นแล้วสูงขึ้น
อะไรเงี้ยแล้วเขาสร้างกฎเกณฑ์ได้เยอะแยะเลยจ้ะซึ่งแค่เขาสร้างกฎเกณฑ์ตรงเนี้ยตลาดโซล่าก็ตายได้ดังนั้นสำคัญนะสำคัญที่จะไม่ใช่แค่ disrupt ในแง่ที่ว่าจะมา accommodate สายส่งอย่างเงี้ยมันคือการสร้างกฎเกณฑ์ทำให้สินค้าแบบนี้เกิดหรือเปล่าตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ
ค่ะอันนี้คือมีอีกคำถามนึงค่ะก็คือว่าในเรื่องของโซล่าค่ะมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าพอเราติดไปค่ะมีการใช้เยอะขึ้นคราวนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการแก้ก็คือเรื่องของโลกร้
อ
นแต่ว่าโซล่าเขาถือว่ามันจะมีอายุการใช้งานของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปสักประมาณอายุอาจจะประมาณ20 ถึง 30 ปีแต่ว่าพอติดตั้งกันเยอะขึ้นใช้กันเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของขยะที่มันจะกลายเป็นขยะค่ะตรงนี้คือเสนาได้มองว่าเราจะในอนาคตอะค่ะเราจะมีการแบบหมุนเวียนตรงนี้หรือว่าจัดการยังไงบ้าง
คืออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะพี่เคยดูงานที่มันเป็นมาเลยเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าทำไงกันวะอะไรเงี้ยนะแล้วก็จริงๆแล้ว supposedly เนี่ยมันจะมีเครื่องใหญ่เครื่องไงแล้วก็เหมือนกับเขาใส่แผ่นโซล่าลงไปใช้เวลาเร็วมากเลยนะมันจะออกมาถุงเล็กๆเลยก็คือทุกอย่างมันจะกลายเป็นละเอียดนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกได้หนึ่งธุรกิจเป็นได้อีกหนึ่งธุรกิจถามว่าวันนี้ถ้าจะตอบเหมือนกับโลกสวยตอบเหมือนกับคิดว่าคิดครบแล้วอะไรเงี้ยนะเราจะไม่ทำถ้าเกิดไม่ก่อให้เกิดพอลูชันแม้แต่นิดเดียวเงี้ยพี่ต้องตอบว่าเราคงต้องเอาแผ่นโซล่าที่เสียเอ็กซ์พอร์ตไปในประเทศที่มีทำแบบนี้แล้วก็ให้เขาจ่ายแต่ในความจริงจะทำไม่ได้เพราะมันคือต้นทุนใช่ไหมคะพี่อาจจะเชื่อในเรื่องแบบนึงก็คือว่าจริงๆเราเนี่ยยังอยู่ในยุคแรกๆของการติดโซล่านะคะแล้วก็โซล่าเนี่ยมีอายุการใช้งาน25 ปีนะคะพี่เชื่อในกลไกตลาดนะพี่ว่าสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีธุรกิจแบบเนี้ยซึ่งพี่อาจจะเป็นคนทำด้วยก็ได้นะคือเหมือนธุรกิจรับทำลายแผงโซล่าแต่มันเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยสเกลคือว่าถ้าเกิดมีคนจะทำลายอยู่นิดเดียวมาเริ่มตรงนี้ก่อนนะถ้ามีคนจะทำลายอยู่นิดเดียวแสดงว่าถ้าไม่ถูกทำลายแบบที่เป็น the best way เนี่ยถามว่ามีพอลูชันไหมก็มีก็คงไม่ดีที่สุดหรอกแต่มันก็จะไม่เฮิร์ตมากเพราะมันอยู่ในเดียวน
ี่
นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเยอะพอเนี่ยพี่ว่ามันก็สมควรที่จะมี existing มารองรับได้มีธุรกิจมารองรับได้เพราะในเชิงเทคโนโลยีเราเห็นแล้วเขาทำยังไงนะคะซึ่งก่อนถึงเวลานั้นพี่ว่ายังมีได้หลายวิธีเลยที่จะเกิดค่ะพี่เชื่อในกลไกแบบนี้นะก็เลยรู้สึกว่าแมสส่วนใหญ่เนี่ยถึงเวลานั้นจะถูก taken care of ด้วยกลไกตลาดแบบนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดูสวยหรูนักนะแต่พี่แค่รู้สึกว่าพี่เห็นเราๆแล้วว่าเขาทำกันยังไงนะคะแล้วมันมีวิธีดังนั้นมันไม่ใช่หมายความว่าเราทำโซล่าปุ๊บเนี่ยทิ้งเป็นขยะให้โลกเราเห็นแล้วว่าเขาทำยังไงเพียงแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ต้องใช้เยอะยังไม่ต้องใช้เยอะดังนั้นแต่เรารู้ว่าวันที่ต้องใช้เยอะวันนั้นเนี่ยจะรัฐบาลก็รัฐบาลเป็นคนแรกที่ทำก็จะมีพวกเนี้ยมาช่วย
ค่ะเราก็มองว่าเหมือนจะค่อยๆที่จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นสเต็ปของมัน
ปกติแล้ววงจรของการทำธุรกิจหรือวงจรของสินค้ามักจะเป็นมันจะไม่มาตั้งแต่วันแรกทุกอย่างเพราะว่าอีโคโนมิกมันทำไม่ได้มันไม่คุ้มแล้วเมื่อไหร่ก็ตามมันถึงค่อยๆคุ้มเอกชนจะเข้ามาทำเยอะๆแต่ถ้าเกิดสมมติยังถึงจุดที่ไม่คุ้มแต่มันเป็นจุดเรื่องสำคัญรัฐบาลหน้าที่ต้องทำปกติกลไกตลาดต้องเป็นอย่างนั้น
ค่ะทีนี้ก็กลับมาในเรื่องของภาพรวมของตัวอสังหาบ้างนะคะก็คือเหมือนหลายคนนะคะก็มองว่าอสังหาเนี่ยคือตั้งแต่โควิดเข้ามาแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่ล่าสุดก็มีการประเมินเรื่องของ GDP ที่ตกลงอีกแล้วนะคะคือตรงนี้ค่ะส่งผลต่อเรื่องอสังหาเนี่ยก็ถือว่าปัจจัยหลักที่เหมือนกับว่าเศรษฐกิจอะค่ะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการเติบโตของตัวอสังหาด้วยนะคะดร.ยุ้ยมองว่าภายในระยะเวลา 1-3 ปีหรือระยะสั้นๆเนี่ยค่ะแนวโน้มของธุรกิจอสังหาจะเป็นยังไงบ้างคะ
โอเคค่ะพี่คิดว่าอย่างที่น้องเลาพูดถึงนะคะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือเป็นปัจจัย4
ค
่
ะ
แต่มันก็ไม่ใช่เป็นปัจจัย4ที่ไม่มีสินค้าทดแทนเช่นเราอยู่บ้านพ่อแม่ต่อก็ได
้
หรือเราจะเช่าต่อก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคำว่าปัจจัย4มีค่าหมายความหมายคือว่าถ้าเลือกได้ชีวิตนี้ยังไงก็อยากมีอ่ะโอเคอันนี้แฟกต์ข้อนึงก่อนข้อ2เราไม่งั้นเราจะเห็นเพราะคนเราเวลาซื้อของชิ้นนึงนะจ๊ะมันจะมี2เรื่อง1คือ willingness to buy ความเต็มใจอยากซื
้
อกับ ability to buy ความสามารถในการซื
้อ
ดังนั้นพี่ว่าอสังหาที่พี่ขายเนี่ยพวกบ้านเนี่ยนะจ๊ะ willingness เนี่ยมีตลอดแหละความเต็มใจอยากได้ถ้าคนยังไม่มีบ้านนะแต่ ability เนี่ยคือคำถามคือว่ามีความสามารถซื้อไหมซึ่งความสามารถซื้อไหมคือเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าดังนั้นเนี่ยปกติเรามักจะเห็นว่าอัตราการโอนของที่อยู่อาศัยเนี่ยมักจะ highly correlated กับสภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจลงอสังหาก็มักจะลงมันเส้นมันไม่ถึงขั้นแบบเป๊ะนะแต่มันก็เป็นเทรนด์ที่เป็นแบบดังนั้นน้องราพูดถูกว่า 70-80% ของแฟกเตอร์ที่กระทบกับอสังหาเนี่ยมันมาจากกระเป๋าเงินก็คือ GDP คิดง่ายๆได้นะคะซึ่งต้องบอกน้องราว่าก่อนจะโควิดเราก็ใช่ว่าจะเจ๋งมากอยู่แล้วนะก็ปรับเราก็อยู่ในช่วงขาลงอยู่แล้วมาโควิดนี่เหมือนกับหนักขึ้นอ่ะมันมวยกำลังโดนต่อยมาอยู่หลายยกใช่ไหมกำลังนุ่มๆอยู่หน่อยนึงอันนี้เหมือนโดนฮุก
น็อกเลย
น็อกเลยลงไปหลับอยู่มุมเลยแต่ว่าดังนั้นสิ่งที่ต้องบอกว่าปีนี้จะคอนแทรคไหมจะต่ำลงไหมพี่ว่าก็ต่ำลงนะคะแล้วถ้าถามต่อว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่พี่ก็คิดว่าถ้าเราเชื่อว่า70%ของแฟกเตอร์ที่กระทบกับที่อยู่อาศัยเนี่ย correlation มาจาก GDP นั้นเราก็ต้องมองเหมือนว่าแล้วเศรษฐกิจหรือ GDP ที่ว่าเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นเมื่อไหร่น
ะคะ
ถ้าเรามองตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะดูอาจารย์นิดนึงนะขอโทษทีคือว่ามันก็คือดูว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่ไหมคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเวลามองเนี่ยจะมองได้ว่าเป็น L shape U shape หรือ V shape นะคะตอนนี้พี่ว่าเหมือนจะ consensus ว่าจะเป็น U เป็น U ก็คือซึ่งก็ดีนะก็คือลงใช่ไหมคะ bottom แล้วค่อยๆมีฐานหน่อยนึงแล้วค่อยๆขึ้นนะคะถ้าดูตาม house ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าปลายที่ขึ้นจุดที่จะเท่ากันกับจุดก่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ย
ค
ือประมาณปี2022คือประมาณสักปี3ควอเตอร์1ปี3ควอเตอร์หรือ1ปี2ควอเตอร์จากวันนี
้ค่ะ
นะคะนั่นคือมุมมองที่ส่วนใหญ่มองจากเหตุการณ์วันนี
้ค่ะ
นะคะดังนั้นถ้าเกิดพี่พูดตามเหตุการณ์นั้นว่าโอเคมัน U shape นะแล้วจะกลับมาในเลเวลเดียวกันกับก่อน pre covid เนี่ยคือ2022ก็แสดงว่าถ้าเรามองอย่างนั้นก็คือแสดงว่าโอเคมันก็คงจะประมาณนั้นคือน่าจะกลับมาขายเท่ากันกับช่วงนี้ก็คือคำถามก็คือว่าจะกลับมาปกติเมื่อไหร่ก็คือ2022ถ้าตอบอย่างนั้นดังนั้นเพราะคำตอบก็จะเหมือนว่าเศรษฐกิจกลับมาปกติเมื่อไหร่ไอ้นี่คงกลับมาปกติแต่พี่คิดว่าภายใต้ความปกติกับภายใต้ความไม่ปกติมันจะมีเอาไลเออร์นิดหน่อยด้วยอย่างเช่นตอนนี้ไม่ปกติถ้ามองแล้วเนี่ย correlation อาจจะบอกว่าโอ้เศรษฐกิจลงเยอะมากอะตอนนี้เหมือน rally GDP น
ะ
มีแต่คนออก GDP ทุกวันเลยติดลบกันใหญ่เลยอยู่ที่ว่าใครจะออกลบเยอะกว่านะเหมือนสร้าง new low กันอยู่น
ะ
แล้วก็แต่พี่เชื่ออย่างนึงนะจากการที่คนขายเป็นคนขายในปัจจุบันด้วย
ค
ือว่าพี่คิดว่าในเชิงของจำนวน unit นะคะมันจะลงน้อยกว่าจำนวน volume อย่างนี้นะคือเราวัดปกติคนที่จะวัดว่าอสังหาเป็นยังไงเนี่ยเขาวัดอีก2มิติมิตินึงคือจำนวนยูนิตเช่นก่อนโควิดเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยจำนวนยูนิตโอนได้แสนนึงสมมุติ
ค
่
ะ
นะช่วงนี้จะเหลือเท่าไหร่กับอีกอันนึงคือวอลุ่มวอลุ่มคือทรานแซคชั่นเช่น 200,000 ล้านอะไรเงี้ยนะคะพี่คิดว่าช่วงเนี้ยซึ่งเป็นช่วงถ้า U shape เนี่ยนี่ช่วงฐาน U อยู่นะ
ค่ะ
ช่วงเนี้ยพี่ว่าวอลุ่มจะลงน่าจะ30ได้อ่ะ ถ้าเดานะตัวเลขเป็น2ดิจิตแต่พี่เชื่อว่าจำนวนยูนิตเนี่ยอาจจะน้อยกว่านั้นเหตุผลคืออาจจะลงน้อยกว่านั้นคือแสดงว่าจำนวนยูนิตจะเยอะกว่า
ค่ะ
เหตุผลคือเพราะมันคือปัจจัย4เวลาทุกคนกล้าลดราคาถึงจุดนึงเนี่ยมันก็มักจะไปเราจะเห็นว่าทุกค่ายเนี่ยลดกันสะบัดไปรวมทั้งพี่ด้วยน
ะ
ก็ลดแลกแจกแถมกันเยอะแยะหมดเลยเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้เป็นโอกาสของผู้ซื้อมากซึ่งก็เลยกลับมาเข้าปัจจัย4ที่พี่พยายามจะบอกกระดาว่าทุกคนมีความต้องการบ้านใช่มั้ยคะดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดว่าเราพอจะมี ability to buy ได
้
ช่วงนี้นี่แบบพี่ไม่เคยเห็นสังหาถูกแบบนี้มาระยะนึงมันไม่ใช่แค่ถูกจากราคาหน้าร้านที่คนเปิดมันเหมือนต่อเท่าไหร่ก็มีคนยอมนึกออกด้วยน
ะ
เราเข้าไปแล้วเราบอกว่าอยากได้จริงๆจะวางเงินแล้วเนี่ยหรือโอนเลยเพราะสต็อกเต็มเมือง
ใช่
สต็อกเต็มเมืองแปลว่าถ้าซื้อปุ๊บโอนได้เลยจ่ายตังค์3ล้านได้เลยพี่ว่าต่อเท่าไหร่อยู่มี developer ก็คุยอ่ะดังนั้นก็เลยทำให้ volume เนี่ยจำนวน unit เนี่ยอาจจะไม่ได้ลดมากเท่ากับ volume ของ transaction อันนี้เราต้องคอยดูกันนะแต่นี่พี่เดามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็พี่คิดว่าอีกอันนึงที่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดก็คือว่าเนื่องจากว่าอย่างงวดเนี้ยเวลาเราดูเนี่ยเราดู GDP
ค่ะ
ใช่ GDP ยิ่งวันยิ่ง mislead สำหรับพี่นะเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่า income disparity ของเมืองไทยมันกว้างมาก
ใช่
GDP อาจจะดูดีก็ได้นะแต่มันเกิดขึ้นกับกลุ่มธุรกิจใหญ
่ๆ
20% อีก80นี่แย่มาก
ใช่ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยแล้วไอ้คนที่ซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่กำลังจะต้องซื้อบ้านเนี่ยมันจะไม่ใช่คน 20% แรกหรอกม
ัน
จะเป็นคนที่ยังเพิ่งทำงานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะดังนั้นเนี่ย going forward
ค่ะ
เพราะเรารู้นี่ว่า1ในสิ่งที่โควิดทำคือทำให้ income gap ใหญ่ขึ้นถูกไหมคะ1ดังนั้นเนี่ย going forward เนี่ย GDP เนี่ยมันอาจจะเวลามันดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้บ้านดีขึ้นเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าคนที่จะซื้ออินดิวิดวลที่จะซื้อเนี่ยมันอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ทำให้ GDP contract แต่ GDP ภาพรวมดูดีขึ้นเพราะตัวบนก็ได้เห็นภาพใช่ไหมล่
ะ
ดังนั้นพี่ว่าอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าน่าจะเกิดแล้วก็ดังนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าโควิดกลับมาดีแล้วนะคะ GDP กลับมาเท่าเดิมเลยอะไรเงี้ยก็พี่ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ทำให้บ้านกลับมาเท่าเดิมได้เร็วมากถึงแม้ว่าเศรษฐกิจกลับมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงแน่นอนว่าภายใต้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่ทุกคนชอบพูดคำว่า new normal ใช่ไหมว่าจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างพี่ก็มองว่าคือมันมีไอ้ new normal เนี่ยต้องถามตัวเองว่ามันคือ current abnormal แบบคือมันคือแบบบางทีชอบพูดอย่างนี้ฮะnew normal คือไม่ซื้อคอนโดแล้วเขาอยู่กันเยอะมากเลยใช่ไหมคะเราจะไปซื้อบ้านละแล้วตลาดคอนโดจะหายไปไหม
ค
ำพูดนี้เราอาจจะเคยได้ยินมันเหมือนตอนน้ำท่วมอ่
ะ
ทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าบ้านจะไม่มีใครซื้อ
ใช่ค่ะ
ปทุมธานีจะไม่มีใครอยู่เนี่ยพี่ว่าครึ่งปีเองทุกอย่างกลับเหมือนเดิมเลยพี่เชื่อในกลไกตลาดนะระดาคือถ้าเกิดกลไกตลาดมันเพรสเชอร
์
ให้คนต้องทำแบบนี้เพราะว่าซื้อบ้านหลังนึงเนี่ยมันมีองค์ประกอบอีกเยอะนะจ๊ะอยู่ใกล้พ่อแม่ไห
ม
เดินทางไปทำงานสะดวกเปล่าแล้วค่าเดินทางราคาเท่าไหร่ถูกไหมถ้าคุณจะซื้อบ้านไม่ซื้อคอนโดนะราคาเงินที่คุณซื้อได้อาจอยู่บ้านไกลมากอย่างนี้มันก็ไม่พออยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันมีองค์ประกอบเยอะไงดังนั้นพี่คิดว่าสิ่งที่ในมุมพี่นะพี่คิดว่าไอ้ new normal ที่เกิดจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดชิปในชิปเมนต์ของคอมบิเนชันของแคตตากรี
ค่ะ
นะคะเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเมื่อก่อนคอนโดมี 60% หลังจากเกิดโควิดปุ๊บคอนโดจะเหลือ 20% ของตลาดพี่ไม่เชื่ออย่างนั้นนะแต่พี่เชื่อในทิศทางการเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการบ้างเช่นคนเราจะสนใจเรื่องsanitary หรือความสะอาดมากกว่าปกติดังนั้น property management เห็นที่พี่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยต้องสนใจเรื่องนั้นมากกว่าปกติงั้นพี่ต้องมีทีมพี่ต้องไปลิงก์กับบริษัทรับจ้างทำความสะอาดอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยพี่ว่าโอเคเพราะมันคือสิ่งที่ลูกบ้านไม่ได้เสียเงินเพิ่มอะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำได้ด้วยแล้วก็อย่างเรื่องเกี่ยวกับว่าการดีไซน์บ้านที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยโอเคนะคะแล้วพี่ก็เชื่อว่าการติดโซล่าจะทวีความน่าสนใจขึ้นกับคนที่ซื
้อ
แบบเนี้ยพวกแบบเนี้ยพี่คิดว่าน่าจะมีผล
ค่ะแสดงว่าพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่จะเป็น new normal ที่หลายๆคนพูดถึงอะค่ะเราอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ new normal ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการสร้างของอสังหาว่าคอนโดน้อยลงบ้านเยอะขึ้นคนจะไปอยู่ชานเมืองเยอะขึ้นแต่ว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของ new standard ที่ทำให้ผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้พัฒนาเนี่ยจะต้องวางมาตรฐานใหม่ เพื่อใส่ใจตรงนี้เยอะขึ้นไหมคะ
คือพี่ตอบนี้ไอ้ข้อสองที่น้องนดาพูดถึงมาตรฐานใหม่เพื่อที่จะโฟกัสในความสำคัญของเรื่องที่ต่างเดิมอันนี้โอเคเช่นโฟกัสเรื่องความสะอาดโฟกัสเรื่องห้องทำงานมากกว่าปกติอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดนะคะไอ้ข้อแรกที่เมื่อกี้พูดถึงว่าเราคิดว่ามันคงไม่แบบว่าคนเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่จะไม่มีเลยแต่พี่แค่จะบอกว่ามันไม่ได้มีขนาดทำให้เราเห็น category shipment คือความหมายคือสมมติว่าปีนึงเนี่ยมีการโอนสินค้าที่อยู่อาศัย 100% นะ
คะ
คอนโดจะประมาณ 60% กว่าน
ะ
ทาวน์เฮาส์น่าจะมาสัก20ได้มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วก็มีบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดแต่ปีนึงโอนประมาณ100,000กว่ายูนิตแสดงว่าถ้าเกิดเราจะเห็นเปลี่ยนความสำคัญคือ 10% คือ 10,000 ยูนิตนะแสดงว่าถ้าเราบอกว่าเราจะเห็นชิปเมนต์เปลี่ยนเช่นเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของคอนโดลดจาก60เหลือ40แสดงว่าความสำคัญคือถ้าเกิดจากแสนหนึ่งลดเหลือทรานแซคชั่นเท่ากับ 70,000 นะคะแสดงว่าใน 20% นั้นก็คือ 14,000 อย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันไม่เยอะขนาดเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนมากแต่ไม่ได้หมายความไม่มีเลยพี่เชื่อว่าในโซนที่มีทางเลือกเช่นสมมติว่าโซนดอนเมืองก็ได้แล้วมันเป็นโซนที่มีคอนโดด้วยแล้วมีทาวน์เฮาส์ด้วยถ้าเลือกได้คนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเลือกทาวน์เฮาส์ดีกว่าในทำเลใกล้ๆกันแต่ซอยลึกมากนะซอยลึกจ้ะคอนโดติดถนนใหญ่สระว่ายน้ำโอลิมปิกใส่อย่างเงี้ยเขาอาจจะเลือกแทนที่จะเลือกคอนโดไปเลือกทาวน์เฮาส์ได้
ยึดแค่นี้เลยก
ัน
เดินทางไม่ต่างกันมากถ้ามีรถนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงขั้นเปลี่ยนจากเช่นว่าซื้อคอนโดย่านรัชดา2.7 ล้านนะครับแต่ถ้าซื้อบ้านจะอยู่รังสิตคลอง8ที่กำลังขายอยู่เนี่ยรังสิตคลอง8เนี่ยอันนี้พี่ว่าคิดหนักเลยถูกไหมค่าเดินทางมันต่างกันเยอะอย่างเงี้ยจ้ะอย่างเงี้ยไม่น่าจ้ะแต่ไอ้แบบแรกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ substitute กันได
้ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ดร.ยุ้ยนะคะให้มุมมองค่ะว่าต่อไปอะค่ะในการที่ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งที่เป็นวิถีใหม่อะค่ะดร.ยุ้ยจะมีคำแนะนำอะไรฝากทิ้งท้ายให้กับผู้ชมผู้ฟังของ TechSource บ้างคะ
ค่ะพี่คิดว่าเราก็คงต้องมองว่ามันก็เป็นเรื่องนึงที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เราทุกคนก็เก่งในเรื่องการปรับตัวอยู่แล้วนะคะพี่คิดว่าไอ้เรื่องการปรับตัวเช่นว่าเราสนใจความสะอาดขึ้นเราต้องแบบให้ความใส่ใจกับการที่ flexibility ทำงานที่บ้านอะไรก็แล้วแต่ที่เรื่องนี้ไม่ยากแต่พี่หนึ่งในวิถีใหม่ที่พี่รู้สึกอยากจะบอกน้องๆทุกคนเนี่ยคือว่าพี่เชื่อว่าทุกคนกระเป๋าตังค์จะบางลงนะคะสำหรับพี่ new normal ที่น่ากลัวที่สุดคือรายได้ทุกคนจะน้อยลง
ค่ะ
แล้วก็หนี้สินที่เคยมีเท่าเดิมก็จะสูงขึ้นเพราะเรามีรายได้ในการแอฟฟอร์ดน้อยลง
ค่ะ
นะคะดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าการรับวิถีใหม่เร็วๆนี้คือต้องทุกคนต้องประหยัดใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็อาจต้องใช้เงินให้แบบระมัดระวังเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันจะเทิร์นเอาท์เป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเพย์เมนต์ฮอลิเดย์อยู่นะรัฐบาลแบงก์ชาติยังช่วยเต็มไปหมดเลยนะหนี้เสียได้ดูไม่เยอะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้ดูเกมเหมือนเทคซอสนิดนึงแต่ว่ากำลังจะตอบว่ามันยังมีอันโฟซินอีกเยอะแล้ววิถีใหม่เนี่ยคือหมายถึงว่าเศรษฐกิจอาจจะสั่นสะเทือนได้ง่ายมากแล้วก็กระทบกับรายได้ทุกคนได้ง่ายนะคะก็ขออยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงประหยัดแล้วก็ใช้เงินอย่างระมัดระวังเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มคุ้มกันที่ดีค่ะ
โอเคค่ะวันนี้นะคะเทคซอสก็ขอบคุณดร.ยุ้ยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์กับเราขอบคุณค่ะ
ยินดีค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.